Moje přítelkyně Jana měla rozedmu plic a ona se dostala do té fáze, kdy už pro ní byl život nesnesitelný. Ona se s sebeusmrcením setkala už rok předtím, než to sama udělala. To byl velmi zvláštní pocit, který jsem předtím nezažila současně, ale jako na ty přeživší nalehne taky ten stres té smrti, že ono to není snadný setkat se ze smrtí takhle jako nablízko. Ale pro ní jsem věděla, že jako je to fajn, jo, že už je volná.
Hostem dnešního podcastu bude právnička a spisovatelka Hana Frištonská. Dnes nebude řeč úplně o paní Frištonské, nýbrž o její přítelkyni Janě Vejvodové, která se kvůli těžké nemoci, kterou trpěla, rozhodla podstoupit asistované sebeusmrcení v Německu. Paní Frištonská svou kamarádku doprovázela až na úplný konec její cesty. A jak samotný akt svobodného sebeusmrcení v Německu probíhá, čím musí žadatel projít a jaké byly poslední činy a dny, které spolu prožili. O tom všem si budeme povídat v dnešním podcastu Smrtelník. Vy jste minulý rok doprovodila svou přítelkyni Janu Vejvodovou až na úplný konec její cesty. A stalo se tak prostřednictvím hamburského spolku Sterbehilfe. A myslím, že musíme na úplný začátek říci vlastně, co paní Vejvodové bylo fyzicky, s čím se léčila nebo s čím už jí vlastně pak nebylo pomoci.
Moje přítelkyně Jana měla rozedmu plic. A rozedma plic, přestože na člověku není nijak vidět, tak prostě v určité fázi už zabraňuje v zásadě dýchání. A ona se dostala do té fáze, kdy už pro ní byl život nesnesitelný.
To je vlastně moje další otázka. V jaký moment vůbec jí poprvé napadlo nebo začala uvažovat o asistovaném sebeusmrcení?
Ona se s sebeusmrcením setkala už rok předtím, než to sama udělala, protože její přítel Heiner Stutt, byl to výtvarník, zjistilo se, že má veliký nádor v hlavě, a lékaři to odmítli už operovat. A ten byl vlastně jako první v jejím okolí, kterou takovýhle věc udělal. Takže ona už předtím, rok předtím, než to sama udělala, věděla, jak na tuhle tu možnost jít.
Podle jmen typuju, že to tady byli němečtí občané, protože v Česku ano. To není legální.
Ano.
A tudíž to je ten důvod, proč to postupovali v Německu, chápu to správně.
Je to tak.
Tam jsou, pokud se nemýlím, 3 spolky, které vlastně tu možnost nabízejí. Proč si vybrali to Sterbehilfe?
Sterbehilfe zdá se, že operuje v Hamburku. Já o tom vlastně můžu říct jenom to, o čem jsem mluvila s Janou, co jsem věděla od Jany a co jsem viděla. Já jsem se o to nějak extrémně blíž pak nezajímala. Jako abych to vyhledávala třeba po tom, co jsem byla u toho, když Jana zemřela. Ta Sterbehilfe podle mého názoru pracuje hlavně v severním Německu a hlavně v Hamburku.
A ona žila v Hamburku teda.
A ona žila v Hamburku.
A jak to přesně tedy funguje, když se chcete dostat vlastně do toho spolku nebo přijít na
tak
tu cestu?
V první řadě musíte být německý státní občan. Pak tedy se musíte stát členem toho spolku. To znamená zodpovědět řadu otázek, které ten spolek položí. Je nutný říct, že vzhledem k tomu, že je to Německo, to taky jsou jako národní specifika, tak oni jsou velmi přes papíry. To znamená, že ona vyplňovala celou řadu dotazníků, napřed se stala tedy členem toho spolku a pak, když přišel ten čas, že se začala ucházet o tu pomoc při asistovaném sebezabití, tak musela vyplnit strašnou spoustu dotazníků na dané téma, s tím, že samozřejmě oni soustředili i její lékařskou dokumentaci. I dokonce přijel psychiatr ze Švýcarska, protože Sterbehilfe je dceřiná společnost těch švýcarských společností a ona musela potom vyplnit spoustu věcí, životopis a spoustu věcí, které souvisely s tím jejím přáním. A to všechno se odehrávalo zhruba tak rok před tím, než se to stalo.
To je vlastně moje další otázka. Jak dlouho nebo jak dlouhý ten proces je, než vy projdete celým tímhletím?
Je dlouhý.
procesem.
To znamená, v podstatě trvá, než dostanete to takzvané zelené světlo. Jak ona říkala strašně často, že čeká na zelené světlo, vlastně je to semafor z toho Švýcarska, tak než dostanete to zelené světlo, tak to trvalo skoro rok.
Vy jste to trochu nahousla, to znamená, že od jakoby papíru týkajících se jejího života po lékařské potvrzení, po psychiatrické...
Mnoho lékařských potvrzení. Kompletně celý její zdravotní stav se musel doložit.
To je takhle u každého člověka, chápu to správně.
Já jsem tomu tak rozuměla.
Je takový akt v Německu nějak finančně náročný?
Já jsem se jí nikdy úplně na to, kolik za to zaplatila, neptala. Když se stanete členem té Sterbe Hilfe, tak musíte něco zaplatit. Ale já jsem se nikdy neptala na tu sumu. Prostě jsem se na to neptala, protože o té věci se mi s ní nechtělo mluvit. Myslím si, že to není úplně finančně nenáročný. Že si to nemůže každý úplně dovolit. Ale myslím si, že to také není tak finančně náročné jako u nás, když jedete do Švýcarska.
Jak jste vy reagovala, když vás vlastně poprvé oslovila, jestli byste třeba mohla být s ní při tom aktu?
Já jsem věděla dlouho, že ona se k tomu chystá. My jsme spolu skoro denně telefonovali a předtím, než se to stalo, tak jsem byla těsně předtím, asi 3 neděle předtím, jsem byla na návštěvě v Hamburku a tam už jsme o tom mluvili osobně. No, když mi potom zavolala, že bych chtěla, abych u toho byla, nebyla jsem sama, byli jsme u toho 3, tak jako jsem byla šokovaná. Nicméně to je jako věc, kterou nemůžete odmítnout.
To vlastně nejde. Přemýšlela jste, jestli ano či ne?
Ne vůbec. Jako bylo jasný, že tam pojedu. To byla jedna z mých nejlepších kamarádek.
A neskoušela jste jí to třeba rozmluvit nebo říct, ještě máš čas? Nebo...
Možná na začátku toho procesu před tím rokem. Ono je strašně těžké se vžít do druhého člověka, dokonce to ani do jisté míry nejde. Ale jak jsme o tom pořád dokola mluvili, tak já jsem si vlastně uvědomila, že ona opravdu strádá a že už to nechce. Takže od určité doby já ani nikdo jiný z jejich přátel jsme jí to nerozmlouvali.
Já jsem někde četla, že už potom třeba nevycházela ani ze svého bytu, protože to pro ní bylo fyzicky náročný.
Ona ke konci svého života, a to byl velmi aktivní člověk, svobody, milovný a takový, takže ona ke konci svého života už se přesouvala s chodítkem jenom mezi ložnicí a obyvákem. Už víc toho jako nezvládla. A vždycky už sebou na tom svým chodítku měla dýchací přístroj, měla permanentně v nose ty hadičky s kyslíkem, o kterých ale tvrdila, že jí moc nepomáhají. A pak už vlastně už byla jako v noční košili a v županu a žádná jiná možnost už nebyla. Ona mi darovala svůj deník, než když jsem tam byla předposledně, říkala, ať ho odvezu, protože přestože milovala němčinu a stala se pro ní druhou mateřskou řečí, ona tam odešla v 17 letech, takže tak ten deník si psala česky, takže pro Němce to nemělo žádnou hodnotu. S tím, že ona tam psala už skoro ten rok předtím, než se to celé stalo, že ten den ušla 100 metrů a že je úplně hrdá na to, že těch 100 metrů venku ušla.
Vy jste mi ukazovala, teď než jsme začali, i knihu, kterou jste o ní napsala.
Ne, tu jsem nepsala já. Mm-hmm. Tu napsala Manuela Štut,
ano.
Její kamarádka, která také u té věci byla.
O čem ta kniha teda je? Vypráví i ten příběh na základě toho deníku, o kterém jste mi teď říkala?
Ne. Ten deník já jsem dostala štěstně před koncem. Ona vlastně, Manuela, tam vypráví o Janě od začátku, co o ní věděla, co od ní slyšela, co dělí to na takové životní etapy a doprovází to velmi mnoha fotkama a taky fotkama jejich obrazů a jejich látek, protože ona na začátku se živila navrhováním látek a vlastně to vidí z toho pohledu Němce, Němky. Takže ona tak jako je tam z té knížky cítit, že si považuje toho, že Jana s Německem srostla, s tím severním Německem, že to je svobodu milovnější než jiné části Německa. Takže to napsala ona, ale ta knížka, ona jí napsala Cum abschied. Vlastně jí napsala na rozloučenou. Ta knížka se rozdávala na vzpomínkové jako akci nebo něčem, co bych řekla pohřeb, když to nebyl úplně pohřeb, Jany. Takže tam se ta knížka rozdávala těm účastníkům. ta Manuela, abych ji pochválila, byla schopná tu knížku dát dohromady za 2 měsíce nebo za nějakou takovou dobu, co Jana už měla to zelené světlo. Jana tu knížku četla. Takže tam i dělala opravy, když se rozhodla, že to není v pořádku. Takže například překládala, já jsem tam napsala kousek o Janině dětství tady v Čechách a mládí, tak ona to překládala si sama. Takže věci, které tam nechtěla mít, tak tam neměla. Z toho všeho je vidět, jak byla vyrovnaná. Aha. K tomu, co z toho hodla.
To mě napadlo vlastně, když jste teďka řekla, že už to bylo v době, kdy měla to zelené světlo. To znamená, že už věděla, že tu možnost má odstoupit. Jak dlouho potom trvalo, než reálně ten akt odstoupila?
Já myslím asi 2 měsíce, ale nevím to určitě.
A to bylo její už svobodné rozhodnutí a měla ty 2 měsíce na to si
neměla
třeba...
Neměla 2 měsíce, měla na to nekonečně dlouho. To znamená, vy ten, když dostanete na tom semaforu to zelené světlo, tak vy si ten termín vyberete. A nemusí to být, může to být za týden a může to být za půl roku.
Já myslím ty 2 měsíce, že měla na to si třeba vyřešit nebo dořešit všechny věci, které člověk uzná, že na konci svého života ve chvíli, kdy ví, že má ve svých rukou tu svoji konečnost, takže si je může vlastně vypořádat. Mě zajímá, jestli třeba s váma sdílela, co za ty 2 měsíce podnikla. Na
ona cestě. Dala všechno do pořádku. Takže ona byla sama, že ona neměla rodinu, protože její maminka přežila Osvětim. To znamená, že ta rodina byla tak jako tak maličká, a nikdo už nežil. Jana byla sama. Měla teda ale spoustu přátel. A ona jako od závěti přes výběr fotografií, které jí mají přežít, přes úklid té domácnosti, co se má vyhodit a co má zůstat, přes rozmyšlení, kterou věc je potřeba komu dát, přes dopisu na rozloučenou, který potom rozeslala mailem svým kamarádům, přes drobný dárky svým sousedkám, protože ona bydlela v takovém domě, měla moc hezký byt, ale v takovém domě pro staré lidi. No, to všechno dala do pořádku.
To je vlastně možná na tom vědomí si toho, té konečnosti, to hezký, že člověk si může všechno vyřešit, co ještě v životě nestih, anebo ví, že musí udělat.
To bych řekla.
Já jsem se někde dočetla, že uspořádala den před svou smrtí večírek pro nejbližší. Jak takový večírek probíhal? Vy jste se ho účastnila?
Divně. No, to si pozvala svoje nejbližší kamarádky nebo rozhodně nejbližší kamarádky z poslední doby. Protože ona, jak byla sama, ona měla v noci takové záchvaty paniky. A bála se spát sama. Takže ty její německé přítelkyně, což je neuvěřitelný, a já do dneška si myslím, že u nás by to bylo nerealizovatelné, tak oni se u ní střídali. Vždycky u ní někdo spal. A tyhle ty kamarádky, já jsem přijela teda z Prahy 2 dny předem, takže jsem u toho byla taky, takže tyhle ty kamarádky si ona pozvala na poslední jako posezení. Tak divný to bylo, no. My jsme prostě se snažili být co nejnormálnější. Jako nechtěli jsme to Janě stěžovat nějakýma výlevama nebo co. A tak jsme se tak povídali jako vzpomínky. No, pili jsme nějaký alkoholy. Jana ne už. A někdy tak v půlce toho sezení se Jana už omluvila a odešla spát, no. A my jsme ještě zůstali. Ona pak měla takový slabý záchvat paniky a protože k ní chodila paliativní péče, tak jsme volali tomu jejímu lékaři, že má teda takový panický atak. On přijel, to je u nás taky v podstatě nemyslitelný, byl večer. On jí chtěl píchnout morfium, ale ona se zpamatovala a řekla, že morfium nechce. Takže zase odjel. No, tak. A pak už byla klidná. A myslím, že i dobře spala.
Takže ani žádné léky na uklidnění, nic neprobíhá u takového aktu?
No to ona dostávala už jako od té paliativní péče, ale ne tedy morfium, ale takové jiné psychiatrické léky, aby líp spala, aby se méně bála a tak.
Tak možná, když přejdeme právě už k samotnému aktu, to se odehrálo u ní doma. Chápu to správně, ano. Ne v žádném zařízení.
Ano, u ní doma.
Dokázala byste nám popsat, jak to proběhlo?
Potom večírku druhý den měli v 8 hodin ráno přijít dámy se Sterbehilfe, aby to celé provedli. My jsme se ještě sešli na snídani. Předtím 7 hodin ráno snídali jsme společně. Absurdní prostě. A Jana už moc nejedla, že jo, protože ona už potom ke konci taky moc nejedla. Ale dala si svoje kapučínko. No a v 8 teda ráno nastoupily tyhle ty dvě dámy, což byly zdravotní sestry. Jedna z nich ku podivu byla Češka. Ty tedy Jana se rozhodla pro infuzi, protože jsou dvě možnosti, že jo. Mohla si vzít ty prášky, anebo mohla dostat infuzi do žíly a ona se bála, že by se mohlo stát, že kdyby dostala ty prášky, tak by jí mohlo být špatně u žaludku a celá ta věc by se zahatila. Takže se rozhodla pro infuzi. Ty dámy zavedly infuzi. Bavili jsme se o jejich obrázkách. My jsme seděli kolem postele. Ona si tam nechala nastavět kytky, které den předtím dostala od těch kamarádek. Taky si tam dala fotku svého manžela blízko a hlavně si vzala medvěda. To bylo velmi důležité, protože měla takového medvěda maličkýho, který s nimi žil s jejím mužem, s Hans-Jergem, a oni hráli takovou hru, neměli děti, hráli takovou hru, že ten medvěd pracuje na hamburském letišti a když oni odejdou do práce, tak on jede do práce, ale dbá na to, aby už byl doma, když oni přijdou. Mm-hmm. Takže tohodle medvěda se rozhodla, že půjde s ní. A do kapsy si dala andělíčka, kterýho jsem jí přivezla, takovýho skleněnýho z Prahy. No, takže se takhle jako vybavila na tu cestu. No a ty dámy jí tedy zavedly tu kanilu s tím, že nebyla otevřená. Mm-hmm. A ten okamžik, kdy se otevřela ta kanila, byl na ní, že jo?
Jasně, takže otočí nějakým
otočí
kolečkem.
Otočí tím kolečkem. S tím, že jí říkali celou dobu, kdykoliv do okamžiku, než to pustíte, tak můžeme přestat. Mm-hmm. Kdykoliv se rozhodnete, že ne, tak to Jana tedy v žádném případě nevypadala, že by se rozhodla jinak. No a pustila to a do několika vteřin spala a zřejmě do několika maličko minut.
Vy jste říkala, že přijeli zdravotní sestry, takže to provádí sestry, nikoliv lékaři?
Nikoliv lékaři. Já bych totiž řekla, ale nevím to jistě, že lékaři v Německu budou mít podobné problémy, jako mají lékaři u nás. Takže to dělali vyškolené zdravotní sestry s tím, že tedy tam přicházel, k ní každý den chodila už pak paliativní péče, nebo každý druhý den, mám dojem. No, ale to bylo přísně oddělené od téhleté, od toho závěru. Ty lékaři to samozřejmě věděli, ten lékař s tou sestrou, co chodili na tu paliativní péči, ale jako zabývali se životem, ne tou smrtí, jasně, která se chystala.
Je pravda, že se ten akt natáčí na kameru?
Ano.
Nevíte, proč se to dělo?
No, vzhledem k tomu, aby to nebylo zneužitelné. Jasně. Na tu kameru se prostě natáčí to, že si to udělala sama. Oni to řekli, že se to bude natáčet na kameru, než jí pustili právě kvůli tomuhle tomu. A ona s tím souhlasila. Kdyby s tím asi nesouhlasila, nevím, jestli by to provedli.
Takže je to nějaká legislativní podmínka.
Řekla bych, že jo.
To musí být takový zvláštní pocit, že najednou je ticho a ten váš blízký člověk odejde takhle jako v klidu a jste u toho. Jak jste to vy
ono
jako
to
osobně
bylo,
prožila?
To byl velmi zvláštní pocit, který jsem předtím nezažila. Vlastně jednou jsem ho uzažila, když zemřela moje matka. Že smrt osvobozuje. Současně ale jako na ty přeživší nalehne taky ten stres z té smrti, že ono to není snadný setkat se ze smrtí takhle jako nablízko. Ale pro ní jsem věděla, že jako je to fajn, jo, že už je volná.
V Česku jsme pořád jak na nějaké jako spíš na nějakém začátku cesty k téhle té legislativě. A vy byste byla pro uzákonění tady té instituce?
Určitě. Já si myslím, podívejte, Jana byla v celém Německu 25., která to udělala. V celém velikém Německu. To není jako, řekla bych, že to není přímá alternativa, je to možnost. A v podstatě si myslím, že i u nás by to tak bylo. Byla by to možnost pro lidi, kteří od života něco chtějí a už to nedostanou a vědí, že nikdy. To není moc lidí, kteří se pro tohle to rozhodnou.
To je pravda, to je vlastně důležitější je ta možnost to vykonat, než ten samotný akt, asi víc osvobozující pro toho člověka.
A já si dokonce myslím, že to vědomí pro hodně lidí, kteří by to nikdy nepodnikli a nikdy to nepodniknou, by to bylo svým způsobem jako útěcha, nebo trošku by to pracovalo s jejich strachem ze smrti. Protože oni by si řekli, když už to nebude k vydržení, mám tuhle možnost.
Vy si umíte představit, že byste třeba v životě našla sílu někdy v nějakém jako těžkém stavu a takovou možnost využít?
Já si to umím představit po tom, co jsem to viděla.
Tak jo, tak vám moc krát děkuju, že jste s náma sdílela takhle hluboký příběh a že jste přišla.
Děkuju za pozvání.